Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada sejumlah catatan kaki yang kalau tidak salah ingat belum kita baca sejak halaman 319. Tentang sahabat Ubadah bin Shamit. Catatan kaki nomor 9. Ubadah bin Shamit adalah Ubadah bin Shamit bin Qais bin Asram bin Fahar al-Khazraji al-Ansari. Kunyahnya Abu Walid. Beliau adalah salah satu nuqaba, salah satu naqib, salah satu pimpinan dalam Baiatul Aqabah. Mengikuti Baiatul Aqabah yang pertama dan kedua, mengikuti perang Badar, bahkan semua peperangan. Thumma wajjaha Umar, kemudian Umar mengirimkannya ke Syam untuk menjadi hakim dan pengajar, guru ngaji. Maka dia tinggal di kota Hims. Sementara kemudian berpindah ke Palestina dan meninggal di Palestina tahun 34 Hijriah. Dimakamkan di Baitul Maqdis dalam usia 72 tahun. Kemudian berikutnya adalah di halaman berikutnya 320, catatan kaki yang keempat. Abdullah bin Anis al-Juhani Abu Yahya al-Madani adalah halif sekutu Bani Salamah dari kalangan Ansar. Yuqalu lahu, dan dia disebut Al-Juhani dan disebut juga Al-Qadai, Al-Ansari dan As-Sulami. Kana muhajiran Ansarian Aqabian. Dia adalah orang yang berhijrah, orang Ansar sekaligus mengikuti Bai'atul Aqabah. Mengikuti perang Badar, Uhud, wa ma ba'dahuma dan setelahnya. Dia adalah salah satu orang yang menghancurkan patung-patung Bani Salimah. Wafat tahun 54 Hijriah di negeri Syam. Kemudian berikutnya catatan kaki nomor 6 tentang Uyainah bin Abdurrahman. Dia adalah Uyainah bin Abdurrahman bin Jaushin Al-Khadfani Abu Malik Al-Basri. Min mutqini, diantara orang-orang yang mutqin, bagus hafalannya dari kalangan Basrah. Imam Ahmad mengatakan, laisa bi ba'sun, tidak mengapa dengannya, dia adalah orang yang statusnya solihul hadis. Ibnu Ma'in mengatakan tidak mengapa. Di kesempatan yang lain, Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Ibnu Sa'ad mengatakan thiqah insyaAllah. Abu Atim mengatakan saduq. Dan juga mengatakan wakana siqah. Nasai mengatakan siqah. Ibn Ibn juga memasukkannya dalam kitabnya Athiqat. Al-Ijli mengatakan siqah. Dan disebutkan bahasanya Waqi' mendengar hadis dari beliau tahun 148. Kalau Waqi' mendengar dari beliau pada tahun 148 Hijriah. Kemudian berikutnya catatan kaki nomor 7 adalah Abdurrahman bin Jaushin Al-Khadfani Al-Basri. Dia adalah sihir. Adalah menantu dari sahabat Abu Bakrah. Laibun Nadihi. Ya, karena dia menikahi anak perempuannya Abu Bakrah. Imam Ahmad mengatakan dia tidak terkenal. Abu Surah mengatakan thiqah. Ibnu Sa'ad mengatakan thiqah insyaAllah. Dan Ibnu Hibban pun memasukkannya dalam kitabnya Athiqat. Al-Ijli juga mengatakan Thiqah. Kemudian catatan lagi nomor 3 di halaman 321, Zir bin Hubaysh bin Habasyah ibn Aus ibn Hilal al-Asadi Abu Maryam. Dia menjumpai masa jahiliyah namun belum pernah melihat Nabi. Oleh karena itu dia termasuk julati tabi'in, tajillati tabi'in, ini tabi'in yang mulia, termasuk murid seniornya Ibnu Mas'ud. Dia berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar dan sejumlah sahabat ridwanullah alaihim. Zir ini adalah seorang yang alim dengan Al-Quran, qari, seorang ahli bacaan Al-Quran dan seorang yang istimewa, dinilisikah oleh para ulama jar wa ta'dil. Dan di antara keistimewaannya, sahabat Nabi Abdul Ibn Mas'ud, kalau masalah bahasa Arab, suka tanya kepada beliau. Wafat pada tahun 83 Hijriah, ada yang mengatakan 81 dalam usia 120 tahun. Dan ada yang mengatakan usianya ketika wafat 127 tahun. Dan tentang Abu Dhar, dia adalah Jundub bin Janadah bin Sakan al-Ghifari. Diperselisihkan namanya dan nama bapaknya dengan perselisihan yang banyak. Dia termasuk sabiqina ilal Islam, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan pada saat dia masuk Islam, dia mendatangi Masjidil Haram dan berteriak dengan suara yang keras mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kaum muslimin ketika itu masih menyembunyikan keislamannya, maka berdirilah bangkit menemunya sejumlah orang dan memukulinya sampai hatta ajauhu, sampai mereka orang-orang memukulnya itu membuat Abu Dzar terkapar berbaring, artinya makna aslinya ajau artinya membuatnya berbaring. Tentu berbaring karena dipukuli itu artinya terkapar. Namun esok harinya Abu Dzar melakukan hal yang sama, dipukul lagi. Dan dia keislaman dia adalah setelah 4 orang. Berarti dia adalah orang yang kelima dalam Islam. Setelah itu dia pulang ke kampung halamannya, ke negeri dan kaumnya, dan tinggal di sana sampai Nabi tiba di kota Madinah. Hanya setelah Nabi tiba di kota Madinah, sahabat Abu Dzar ini kemudian menyusul pergi ke Madinah. Tentang Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu Dzar di tengah-tengah umatku seperti zuhudnya Isa ibn Maryam. Nabi juga mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendiri, mati sendiri, dan bangkit sendiri. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Abu Dzar memahami ilmu yang manusia tidak mampu untuk memahaminya. Kemudian Abu Dzar mengikat ilmu tersebut, maka tidak ada yang keluar dari dirinya satupun. Wafat di Urbadah, satu tempat di luar kota Madinah, tahun 32 Hijriah. Dan ada yang mengatakan 31, dan dimakamkan di tempat itu, dan yang mengimami jadi imam sholat jenazahnya adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian Abu Darda, nama aslinya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ada juga mengatakan Uwaimir bin Amir. Ada juga mengatakan Uwaimir bin Abdillah. Ada yang mengatakan Uwaimir bin Sa'labah bin Abdillah al-Ansari al-Khatsroji. Seorang sahabat yang mulia, gelarnya adalah Hakim Hadil Ummah. Orang bijak di tengah-tengah umat ini, pemimpin para pakar bacaan Al-Quran di kota Damaskus, menjadi qadhi di Damaskus. Dan dia adalah ma'dudun, terhitung termasuk orang yang membacakan Al-Quran di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiman, dan dia terhitung di antara orang yang jama' Al-Quran, hafal Al-Quran saat hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu tidak semua sahabat hafal Al-Quran. Dan dia meriwayatkan hadis sebanyak 179 hadis. Masuk Islam pada saat perang Badar, ikut perang Uhud, dan Nabi perintahkan pada hari Uhud untuk menolak, mencegah man alal jabal, orang yang ada di atas gunung. Maka dia pun usir dan tolak orang tersebut sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal farisu waimir." Sebaik-baik tentara penunggang kuda adalah waimir. Dan Nabi juga mengatakan, "Hakimu ummati waimir." Orang bijak dari umatku adalah waimir, wafat pada tahun 32 Hijriah. Kemudian tentang Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Rawaha bin Sa'labah bin Imrul Qais bin Sa'labah al-Ansari al-Khazraji al-Badri. Dia adalah naqib, salah satu pimpinan Ansar, asy-syair, seorang penyair, al-Amir asy-Syahid. Seorang pimpinan yang gugur sebagai syahid, mengikuti perang Badar dan Bai'atul Aqabah, dan beliau termasuk Kutabil Ansar, juru tulis orang-orang Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai meminta beliau untuk menggantikan Nabi alal Madinah, untuk ngurusi kota Madinah saat perang Badar yang dijanjikan. Karena ketika Nabi itu meninggalkan kota Madinah, maka beliau akan angkat seseorang yang menggantikan kepemimpinan beliau di kota Madinah. Abdullah bin Rawaha ini statusnya pamannya Nu'man bin Bashir dari jalur bapaknya. Dan dia ini adalah saudaranya Abu Darda, namun dari jalur ibunya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Semoga Allah merahmati Ibnu Rawaha, dia menyukai majelis-majelis yang dibanggakan oleh para malaikat." Dia termasuk penyair Nabi, ikut berperang di perang yang disebut dengan perang Mu'tah, itu kurang titik, sampai akhirnya terbunuh pada tahun 8 Hijriah. Dan dia tidak memiliki keturunan. Dia tidak memiliki keturunan. Kemudian ada beberapa kosakata yang kemarin kita lewati di halaman 325 di hadis tentang surat Al-An'am. Ada lahum zajalun. Zajalun maknanya adalah raf'u saut. Raf'u saut bitasbih wa tahmid. Bersuara keras membaca tahmid, tasbih dan tahmid. Kemudian di halaman berikutnya 326, ketika sisi bermasalah dari membaca surat Al-An'am sekaligus di poin yang ketiga, fayan syabu fitil kalaraqah, maka ada orang yang, terutama orang yang tidak tahu kebiasaan tempat tersebut, fayan syab, lalu dia terlibat masuk dalam rakaat tersebut, kemudian dia galau, dia bosan dan marah, merasa marah dan jengkel dengan ibadah. Kemudian kita lanjutkan qala al-musannif hafizahullahu taala sabian ba'du bid'ati lailati khatmil Qur'an, di antara bid'ah yang terjadi pada saat malam khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka di antara hal yang diada-adakan di bulan yang mulia ini adalah bersuara keras, doa dengan suara keras setelah selesai atau setelah khatam Al-Quran. Dan doa dengan suara keras ini boleh jadi doa jama'i, satu berdoa dengan suara keras dan yang lain mengaminkan sebagaimana di Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, atau bersuara keras dan masing-masing berdoa untuk dirinya sendiri. Akan tapi dengan suara yang keras. Penulis berpendapat, perbuatan semacam ini menyelisihi firman Allah Ta'ala, Uda'u Rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Adalah kalian berdoa meminta Rabb kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lirih. Dan bulan yang mulia ini adalah bulan untuk khusyuk dan merendahkan diri, ibtihal, sungguh-sungguh meminta dan kembali atau bertobat kembali kepada Allah dengan bertobat yang benar, yang tulus dari berbagai dosa yang qarafahu yang dilakukan. Dari kelalaian wal ghafalat, kelalaian dan kecerobohan dalam ketaatan. Maka sepatutnya seorang itu mencurahkan kesungguhannya masing-masing sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Dan dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang sahih, yang ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat atau tabiin atau salafus saleh. Yaitu satu doa-doa yang bersih, tamaman 100% dari doa kepada selain Allah atau tawassul dengan selain Allah yang tidak berdasar. Dan doa dengan sir itu ahwal lebih layak, lebih dekat kepada ikhlas, lebih terjaga jauh dari riya dan sum'ah. Fa'ingdama, maka pada saat para sahabat berdoa dengan suara yang keras, Nabi menegur mereka dengan mengatakan, ayuhannas, wahai sekalian manusia, arbi'u ala angfusikum. Kasihinilah, sayangilah diri kalian sendiri. Karena doa dengan suara yang keras cepat capek. Fa innakum la tad'u asma wa la ghaiba, karena kalian tidak berdoa meminta kepada zat yang tuli atau yang jauh. Karena dia bersamamu, dia maha mendengar dan dekat, maha Tabaraka ismuhu, maha suci namanya, wa ta'ala jaddu, dan maha tinggi kemuliaannya. Dalam satu riwayat Muslim, dan zat yang kalian berdoa meminta kepadanya lebih dekat kepada kalian daripada dengan leher unta salah satu kalian. Rahilah adalah unta yang bisa dijadikan sebagai hewan tunggangan. Karena tidak semua unta itu jadi hewan tunggangan. Ya, maka tentang khatmul Quran atau doa khatmul Quran di salat tarawih setelah maka ini satu, kalau pandangan penulis, doa khatmul Qurannya tidak masalah. Namun yang dimasalahkan apa? Bersuara keras. Boleh jadi sendiri, sendiri-sendiri, atau dua suara keras itu dipimpin oleh imam, yang lain mengaminkan. Ini bermasalah. Ini yang dimasalahkan. Artinya, kalau doa khatmul Qur'annya, tidak dimasalahkan, cuma dipesani agar mencari doa-doa yang ada riwayatnya dari salafus saleh. Nah, perlu diketahui bahkan doa khatmul Quran itu sendiri juga bermasalah. Artinya diperdebatkan. Doa khatmul Quran di sholat tarawih itu sendiri diperselisihkan. Sebagian ulama menilai doa khatmul Quran, doa khatmul Quran jika diletakkan di salat tarawih maka itu bid'ah. Ini pendapat sebagian Abu Zaid. Namun nih, sebagian yang lain menilai tidak masalah. Di antara yang pernah saya ketahui yang menilai tidak bermasalah adalah Sesaat Atsatsri. Di satu video ketika membahas tentang masalah Ramadan, beliau menyampaikan bahasanya doa khatmul Quran di salat tarawih itu boleh, tidak mengapa. Dan beliau beralasan dengan perkataan Imam Ahmad. Alasan beliau perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahasanya doa atau doa khatmul Quran salat tarawih itu beliau, kata Imam Ahmad, intinya Imam Ahmad mengatakan beliau telah menjumpainya. Di masa Imam Ahmad itu sudah ada. Dan kata Imam Ahmad itu telah dilakukan oleh orang-orang dan itu telah menjadi kebiasaan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Imam Ahmad menjumpai kalau sudah ada, ketika beliau hidup sudah ada doa khatmul Quran di salat tarawih. Dan kata Imam Ahmad itu bukan satu hal yang baru beliau jumpai, namun sudah min qadim zaman, sejak masa yang lama. Maka dari perkataan Imam Ahmad ini, Sesaat Atsatsri menyimpulkan ini ya sejenis ijma tentang dituntunkannya dan dibenarkannya doa khatmul Quran di salat tarawih. Jadi tentang khatmul Quran di salat tarawih, ya, maka adanya doa itu sendiri masalah. Debatable ya, diperselisihkan antara yang membid'ahkan dan antara yang menuntunkan. Ini yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan masyru'. Ya Rahmatullah. Sedangkan kalau penulis buku Al-Bid'ah Al-Hawliyah memilih pendapat itu tidak bid'ah. Namun memberikan persyaratan jangan dengan suara yang keras, suara yang lirih. Kalau suara yang keras, beliau nilai masalah. Baik suara keras tersebut dipimpin oleh imam, artinya doa jama'i, ataupun sendiri-sendiri namun dengan suara yang keras. Kemudian wa minal bid'ah allati uhdisat fi lati khatmil Quran, di antara bid'ah yang diadakan di malam khatam Al-Quran, berkumpulnya para muadzin di malam tersebut kemudian bertakbir secara berjamaah pada saat mereka dalam sholat. Dan takbir tersebut bukan karena kebutuhan vital yang mendorong ila sama' al-wahid. Mendorong perlunya adanya tasmi', adanya orang yang mengeraskan ulang. Tidak ada faktor atau kebutuhan darurat untuk itu, baik yang mengeraskan ulang itu satu orang atau lebih-lebih lagi banyak orang. Bal ba'dhum, bahkan sebagian mereka itu yusami' itu imamnya Allah Akbar, terus ini Allahu Akbar, memperdengarkan suara imam. Sebagian mereka yusami namun tidak ikut sholat. Wahat fihi ma fihi minal qubah, maka ini ya, tentu ada keburukan daripada di dalamnya dan pelanggaran terhadap sunnah dan ajaran salafus salih rahmatullah alaihim. Kemudian yang kedua, jika qori yaitu imam telah keluar dari tempatnya yang dia salat di sana, mereka datangkan kepada si imam baghal atau kuda supaya ditunggangi. Kemudian berbeda-beda sikap yang mereka berikan tentang tata cara pulangnya, perginya si imam ini ke rumahnya. Nanti ada apa? Ya, ada ya, aturan main begini dan begitu, perjalanan dari masjid sampai rumahnya si imam. Ada yang membacakan Al-Quran di depannya, sebagaimana yang mereka lakukan di depan jenazah mereka, di depan jenazah ketika ngusung jenazah, di depan jenazah ada yang baca Al-Quran, ini adalah kebiasaan yang tercela. Ada juga yang para muadzin ini kemudian bertakbir di depan sang imam sebagaimana takbir Aid. Nah, ada yang takbir Aid mengiringi perjalanan imam setelah khatmil Quran di masjid, perjalanan pulang dari masjid ke rumah. Ibnu al-Hajj mengatakan qala al-Qadi Abu Walid Ibnu Hus rahimahullah taala mengatakan Imam Malik mencela, melarang membaca Al-Quran di pasar dan di jalan. Ini pendapat Imam Malik, orang tidak boleh mekruh minimal di pasar baca Quran atau di jalan baca Quran dengan tiga alasan. Yang pertama, mensucikan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran, jangan sampai dibaca dalam keadaan orang itu berjalan di jalan atau di pasar. Karena boleh jadi ada di jalan dan di pasar tadi berbagai benda yang kotor atau najis. Yang kedua, jika seorang itu membaca Al-Quran dalam kondisi ini, maka dia tidak akan bisa merenungkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga, dikhawatirkan kalau masuk di dalam hatinya sesuatu yang merusak niatnya. Ini pendapat Imam Malik dan alasannya. Maka kalau alasannya adalah alasan yang ketiga, maka kita katakan tentu perlu kita bedakan bacanya sir ataukah keras. Ya. Kalau keras, nah itu alasan ketiga masuk. Ya, alasan ketiga masuk di jalan, baca Quran sambil suara keras, atau di pasar terus yang banyak orang baca Quran dengan suara yang keras. Lalu kemudian dan misalnya poin yang kedua, alasan yang kedua di pasar ya, orang tidak tahu dapur, tidak benar juga. Ya, bisa saja orang itu tak dapur, dia nunggu kiosnya sepi. Nah, tadabur. Kecuali kalau rame malah baca Quran, nah ini tidak tadabur. Karena sibuk dengan pembeli. Kios sepi, dia baca Quran di pasar, dia bisa tadabur. Oleh karena itu, maka yang tepat sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, boleh baca Quran di jalan itu tidak apa-apa. Demikian juga di pasar, jika terhindar dari hal-hal yang bermasalah, tempatnya bersih. Ini alasan yang pertama, tempat yang tidak bersih. Ya, asal tempatnya bersih. Dia baca di ruko, di kios dagang dia, tempatnya bersih, tidak ada najis, tidak masalah. Maka jika hal-hal yang dianggap bermasalah oleh Imam Malik itu dihilangkan, maka tidak ada alasan untuk melarang membaca Al-Quran di kios, di pasar, ataupun sambil jalan. Kemudian ada juga lagi bentuk ritual ya, dari masjid sampai ke rumah adalah berjalannya orang-orang miskin sambil berzikir di depan sang imam. Sampai dia sampai ke rumahnya. Dan di antara mereka ada yang kemudian mengganti bacaan zikir tadi dengan nyanyian. Dan kalau diganti dengan nyanyian itu lebih jelek. Meskipun dua-duanya terlarang. Lebih jelek kalau Nah, ini seremonial acara keagamaan kan. Campur nyanyian lagi. Kemudian ditabuhnya rebana atau dibunyikannya trompet, tuf rebana atau tibel itu ya gendang ya, gendang. Dan ditiupkan trompet atau rebana atau attar sama rebana di depan sang imam. Pada saat dia berjalan dari masjid menuju rumahnya. Bahkan rebana boleh jadi sebagian mengumpulkan semua hal di atas atau mayoritasnya. Maka wayakunu fidzalik, maka pada hal tersebut terdapat al-lahwu wal-la'ab, hal yang melalaikan dan permainan, yaitu yang ini merupakan al-matlub kebalikan dari hal yang diperintahkan di malam ini, yaitu malam khatmul Quran. Yang malam khatmul Quran itu tentu 10 hari yang terakhir. Padahal yang diperintahkan di malam-malam semacamnya adalah iktikaf dalam kebaikan, meninggalkan keburukan, membanggakan diri, wal-fakhr dan membanggakan diri atau sombong atau semacam itu. Kemudian berkaitan dengan acara khatmul Quran, maka sebagian membuat berbagai macam makanan, makanan berat atau halawat, makanan ringan, lihadihil munasabah, untuk acara ini. Ya, maka nanti setelah khatmul Quran, nanti ada acara makan-makan. Nih, maka ada walimah, walimatu khatmul Quran. Walimatu khatmul Quran. Apa hukum walimatul khatmul Quran? Maka kalau berdasarkan penjelasan di sini bisa disimpulkan itu satu hal yang terlarang. Dan demikian juga pendapat Syekh Bakar Abu Zaid dalam masalah ini, beliau melarang di kitab beliau, risalah beliau Bidaul Qura, melarang mempermasalahkan walimah khatmil Quran, acara makan-makan setelah khatam Al-Quran. Kemudian ditambahinnya minyak untuk lampu, yang lampunya jumlahnya sangat banyak, lebih dari batas yang dituntunkan. Ini bermasalah karena di dalamnya terdapat buang-buang harta, pemborosan, dan ada unsur kesombongan. Membanggakan diri dengan terangnya lampu. Kemudian menggunakan lilin, lil wukut, sebagai penerangan, yang lilin tersebut diletakkan dalam satu wadah terbuat emas dari emas ataukah perak. Dan tidaklah samar haramnya penggunaan emas dan perak, bukan untuk kondisi yang darurat. Dan ini menurut perkataannya adalah menurut pendapat jumhur ulama yang mengatakan bejana emas dan perak itu haram, baik untuk keperluan makan dan minum ataupun di luar makan dan minum. Namun ini masalah yang diperselisihkan. Sebagai ulama berpendapat kalau bejana terbuat dari emas dan perak itu bermasalah hanya kalau untuk makan dan minum saja. Kalau tidak untuk makan dan minum, semacam untuk wadah lilin, berarti tidak masalah. Dan di antara ulama muasir yang menguatkan pendapat ini, kalau itu cuma untuk makan dan minum saja yang terlarang, adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ini juga dipilih dan dikuatkan oleh para penulis fikih muyassar. Kalau menurut jumhur, wadah dari emas dan perak ini tidak boleh, haram, baik untuk makan dan minum ataupun untuk di sini disebutkan untuk wadah lilin. Kemudian yang ke-9, hal-hal acara yang dianggap bermasalah saat khatmil Quran, ta'liq khatmihi indal maudi', menggantungkan sesuatu tanda sudah khatam di tempat yang mereka khatam di situ. Di antaranya ada yang membuat dari kain yang memanjang, di catatan kain syakak, kain yang mustatilah memanjang, makanya jenis satu kain. Maka ada yang tanda atau simbol telah khatam itu kain, kainnya kain sutra al-mulawwanah yang warna-warni. Dan ada yang membuatnya dari bahan yang lainnya, namun juga warna-warni. Kemudian mereka gantungkan pada pada kain tersebut lentera. Maka hal ini bermasalah karena terdapat pemborosan, kesombongan, buang-buang harta, pamer, sum'ah, dan penggunaan sutra. Kemudian yang lainnya wa minhum, dan di antara mereka ada yang meminjam lampu masjid yang lain. Padahal lampu tersebut wakaf untuk si masjid yang lain itu. Nah, berkaitan dengan wakaf masjid, fala yajuzu, maka tidak boleh mengeluarkan wakaf untuk masjid lain tersebut dari masjid yang bersangkutan. Sebagaimana tidak boleh digunakan di selain masjid tersebut. Dan ini adalah fikih masalah wakaf yang belum begitu masyarakat di tempat kita. Di tempat kita dianggap inventaris masjid itu sama dengan inventaris RT. Nah. Ya, maka inventaris masjid itu dianggap seperti inventaris RT atau semacam itu. Jadi bisa dipakai untuk, bisa dipinjam, ada orang mau hajatan, ada orang ini, maka pinjam karpetnya, pinjam apanya. Nah, dan ini ya pada dasarnya tidak boleh. Sebagaimana tadi kita telah baca, ini ada wakaf lampu satu masjid. Satu masjid dipakai untuk masjid yang lain tidak boleh. Dipinjam pakai untuk masjid lain tidak boleh. Apalagi dipinjam dipakai untuk hajatan. Nah, tentu ya, lebih tidak boleh. Wong ini sama-sama penggunaannya sama-sama masjid. Sama-sama penggunaannya masjid. Ini wakaf untuk masjid ini dipakai di masjid yang lain. Sama juga kepalanya untuk masjid. Nah, ini di sini tadi kita baca, ini terlarang, ini tidak boleh. Maka inventaris masjid statusnya adalah wakaf untuk masjid. Dan ini bukanlah inventaris masjid itu tidak tidaklah sama dengan inventaris RT yang bisa pokoknya keperluan sosial atau manfaat, bukan maksiat. Nah, maka bisa dipakai-pakai, bisa dipinjam. Maka jika untuk keperluan-keperluan, misalnya hajatan dan yang lainnya, harusnya jangan pinjam inventaris masjid, namun pinjamlah inventaris RT. Nah, itu tidak masalah. Mau kursinya ini RT, mau ininya gelasnya RT, piring dan sebagainya. Ya, karpetnya, tikar dan teman-temannya. Kemudian hadal istima, acak kumpul-kumpul ini, yufti ila, mengantarkan berkumpulnya orang-orang yang meragukan, wasyak, orang-orang yang meragukan karena dia orang fasik dan orang-orang yang tidak diridai kondisinya. Hatta jar, sehingga menyebabkan ikhtilaf, campur baur laki-laki dengan perempuan di satu tempat. Dan tidaklah samar, artinya jelas, bahaya besar dalam acar semacam ini. Dan sekali kasratul larat, gaduh, banyaknya kegaduhan di masjid, dan teriak-teriak di masjid, kila waqal, ada suara yang tidak jelas ini mengatakan dan dikatakan. Itan yakunu al imam fi salati, karena ketika imam itu dalam salat, maka sebenarnya nas banyak orang untuk ngobrol, wayahuduna dan ngobrol, ngobrolkan berbagai hal yang selayaknya masjid itu disucikan dari sebagian tema obrolan tersebut. Kemudian keyakinan sebagian ulama bahasanya acak kumpul semacam ini meskipun bid'ah, namun di sana menampakkan syiar Islam. Waliyakfa dan tidaklah samar itu jelas, bahasa hal ini mendatangkan bahaya yang besar dan memperbanyak golongan orang-orang yang meramaikan orang-orang yang gemar dengan bid'ah, maka kehadiran mereka para ulama ini jadi hujah. Bahasanya ini satu acara yang disyariatkan karena mereka teladan untuk masyarakatnya, maka mereka akan, perbuatan sang ulama akan jadikan dalil kalau ini boleh dan tidak makruh. Orang-orang akan mengatakan seandainya bid'ah, tentu ulama fulan tidak akan hadir dan tidak akan ridha dengannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dosa dalam masalah ini ditanggung orang yang melakukannya, memerintahkannya, menganggap baik, setuju dengannya dan menolongnya dengan sesuatu, atau mampu mengubah namun tidak mengubahnya. Maka sebagian ulama menilai, ya kata diceritakan di sini, kalau sebagian ulama mengaku ini acara yang bid'ah, namun tidak apa-apa lah. Nah, dan namun ini kan syiar, gayeng. Syiar itu dalam bahasa Jawanya seringkali maksudnya adalah, wah itu kan gayeng, rame. Maka ini satu hal yang bermasalah. Kemudian ihdar menghadirkan kizan. Kizan itu jamak dari kauzun. Di Mu'jam Wasit, kalau di Munawar tidak ada ini maknanya. Adanya di Mu'jam Wasit, ina'un bi'urwatin, satu wadah yang ada ikatannya, ada talinya, yang digunakan untuk minum. Ihdarul kizan, maka dihadirkannya wadah minum dan yang lainnya berupa wadah-wadah air di masjid saat khutbah Quran. Maka jika qari, jika telah khatam, maka mereka minum air tersebut. Lalu minumnya tidak dihabiskan, lalu mereka pun pulang membawa sisa air minum tadi ke rumah mereka masing-masing. Dan diminumkan pada keluarganya dan siapa saja yang mau, dan ini adalah dalam rangka tabarruk. Maka ini adalah satu bid'ah yang tidak dinukil dari satupun salaf rahmatullahi alaihim, yaitu bid'ah tabarruk dengan sisa minum orang yang habis baca Al-Quran. Kemudian di antara hal yang dinilai bermasalah di sini di dari al-madkhalnya Ibnu Hajj adalah janjian untuk khatam. Ini khatamnya bareng yuk. Nah, kamu khatam, kamu khatam. Sekarang libur dulu biar khatamnya bareng sama saya. Fayaqulun, mereka mengatakan fulan itu akan khatam di malam ini dan fulan khatam malam di malam itu. Akhirnya ya'rid dalika batum ala ba'din, disodorkanlah hal tersebut sebagai antar sebagian yang lain, dan adalah hal tersebut di antara mereka naubah bergiliran, tanawub bergiliran. Hatasar, sehingga jadilah seakan-akan adalah walimah yang sedang dikerjakan dan siar yang dinampakkan. Falayazalu, maka tilah tindih-tindih kadhalika, seperti itu galiban biasanya dari pertengahan bulan Ramadan sampai akhir bulan. Dan ini adalah perkara yang mengada-ada, tidak dinukil dari salafus saleh rahmatullah alaihim. Maka janjian untuk khatam dibuat giliran, nanti kamu khatam hari malam ini, saya malam ini, yang itu malam itu. Fahadhi ba'dul mungkarat, inilah sebagian kemungkaran, dikutip dari Al-Madkhal Ibnu Hajj yang diadakan di malam khatam. Tapi kalau untuk yang ke-10 kayaknya malam khatmul Qur'annya bukan khatmul Qur'an imam, namun khatmul Qur'an orang biasa. Demikian juga yang poin ke-14, itu khatmul Quran. Orang biasa bukan imam dalam salat tarawih. Fahadhi, maka inilah sebagian kemungkaran dan bid'ah yang diadakan di malam khatmul Quran. Dikarenakan ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafa ar-rasyidin dan praktek salafus saleh. Ini adalah kemungkaran yang dibuat indah oleh setan dan para pengikutnya dalam hati mereka. Dan wasawwala lahum, dan setan pun menggoda mereka untuk terus-menerus melakukannya dan menganggapnya itu adalah bagian dari syiar agama. Walau faradna jadalan, seandainya kita andaikan, dan ini jadalan dalam rangka debat, bukan dalam rangka menerima, bahasanya perkara-perkara yang mengada-ada ini adalah satu hal yang dituntunkan oleh syariat. Seandainya betul-betul dituntunkan syariat, mereka para penggemar bid'ah akan mengklaim adanya kerepotan untuk mengerjakannya dan tidak mampu melakukannya. Wala tahawanu biha, dan mereka akan meremehkannya. Maka kata beliau, maka di sini disampaikan, seandainya itu betul-betul dituntunkan, orang pada protes. Kalau itu memang asal dituntunkan, orang itu malah protes. Waduh, kok banyak sekali, kok harus begini-begini. Namun kalau malah enggak dituntunkan, kemudian bikin kreativitas sendiri, malah semangat. Nah, inilah sikap curang sebagai banyak orang. Ya. Misalnya dibuatlah sholat tarawih yang panjang, itu orang pada protes. Ini kalau sholat alfiyah, orang enggak protes. Ya. Sholat alfiyah yang panjang atau sholat qoroib yang lama, itu orang enggak protes. Walakin sadaqallahul azim al-qa'il fil muhkami kitabihi. Namun, kenapa kok kalau bid'ah malah ringan, rame, gayeng. Ini menunjukkan benarnya firman Allah yang mulia yang berfirman dalam kitabnya, maka apakah orang yang dibuat indah baginya amal yang buruk kemudian dia melihat itu satu hal yang bagus, maka sungguh Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Fala tadhabu nafsuka alaihim hasarat, maka janganlah engkau turuti hatimu hasarat dalam kesedihan. Innallaha alimum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian poin yang ke-8 adalah bid'ah atas sihir, membangunkan orang untuk sahur. Maka tasir adalah di antara perkara mengada-ada yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memerintahkannya, bukan pula perbuatan sahabat tabi'in ataupun salafus saleh rahmatullah alaihim. Nah, dikarenakan adalah perkara yang mengada-ada, maka terdapat perbedaan tradisi orang tentang cara membangunkan sahur. Maka seandainya disyariatkan, tentu tidak akan ada perselisihan tradisi. Maka kemudian dicontohkan, kalau di Mesir, maka tasir bentuknya para muadzin masjid jami itu mengatakan tasaharu kulu wasobu, ayo sahur, silakan makan, silakan minum, atau kalimat semacam itu. Kemudian mereka akan membacakan firman Allah Taala, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan itu akan diulang-ulang miraran adida, diulang-ulang berkali-kali. Semua kemudian mereka akan diberi minum. Al-Zamim, demikian anggapan mereka. Wayakra'una, kemudian mereka membaca firman Allah Ta'ala, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sampai firman Allah, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Orang-orang yang bertakwa akan minum dari gelas yang isi minumannya bercampur dengan kafur. Dan seterusnya sampai akhir ayat, sampai ayat sehingga kamilah yang menurunkan Al-Quran, benar-benar kami menurunkannya. Maka Al-Quran yang mulia sepatutnya dibersihkan, jangan dibaca di tempat bid'ah atau alam maudil bid'ah. Jangan dibacakan, disucikan dari acara bid'ah atau pada acara bid'ah. Thumma yunsiduna, kemudian mereka akan membacakan, para muadzin tadi di tengah-tengah itu akan membacakan berbagai macam syair. Demikian juga wisahirun di Mesir, orang itu membangunkan sahur dengan sejenis gendang atau beduk. Yatufu biha, di gendangnya itu dibawa keliling. Yatufu biha ba'dum, oleh sebagian orang, alal buyut, sehingga di daerah-daerah perumahan, kemudian gendangnya dipukuli. Sambil teriak sahur sahur gitu ya. Hadzal ladzi, inilah yang telah menjadi kebiasaan mereka. Semua itu di sini katakan dinilai minal bid'ah, tergolong bid'ah. Dikutip dari perkataan Ibnul Hajj di Al-Madkhal. Maka kalau kata cerita Ibnul Hajj di Al-Madkhal, maka bentuk tashir di Mesir ada dua, ada yang pakai muadzin di atas menara dan ngajak bangun, ya, atau kemudian keliling rumah ke rumah sambil mukul sesuatu, sambil membangunkan sahur. Ini di Mesir secara umum, adapun di Iskandariyah yang merupakan salah satu kota di Mesir, demikian juga Yaman dan sebagian daerah Maghrib, fayusahiruna, maka mereka gugah-gugah sahur, ya, membangunkan orang sahur dengan cara ngetuk pintu. Ngetok pintu-pintu, udah bangun belum? Sahur. Al-asabil buyut, ngetok pintu rumah-rumah orang. Ngetok pintu sambil berteriak, kumu, kulu. Ayo bangun, makan. Wada na'un akho minal bid'ah nahwama taqaddam. Ini adalah jenis lain dari bid'ah, semisal apa yang telah lewat. Adapun orang-orang Syam, maka mereka yusahiruna. Mereka bikin acara tashir, membangunkan sahur dengan memukul atar, memukul sejenis gendang, atau memukul rebana, ditambah plus nyanyi, plus sambil joget-joget. Allahu wallab. Yang jelas isinya permainan yang melalaikan. Wa tashani'un jidda, dan ini jelek sekali. Ini yang paling jelek daripada tadi. Kalau tadi membaca ayat atau kemudian ketuk pintu. Kalau ini gunjringan musikan tengah malam. Keliling kampung sambil joget-joget. Sambil nyanyi-nyanyi. Sambil konser musik. Konser musik kampungan. Maka ini jelek sekali, karena bulan Ramadan itu dijadikan oleh syariat sebagai bulan untuk sholat puasa, baca Quran, dan sholat. Malah mereka sikapi dengan bididil ikram, kebalikan dari penghormatan dan pemuliaan terhadap bulan ini. Karena diisi dengan maksiat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang Maghrib, maka mereka melakukan semisal dekat-dekat dengan apa yang dilakukan oleh orang Syam. Maka idza kana waktu sahur, jika waktu sahur tiba, maka mereka memukulkan nafir. Nafir di catatan kaki, kalau di buku-buku ma'ajim, buku-buku kamus, nafir itu ada artinya pergi. Ya taqaddamu nafil amr, atau yang di depan. Dan nafir terkadang, maka nafir, nafara maknanya fara wa dhahaba, pergi. Demikian juga terkadang dimaknai mayuhmal ala nufur, alat yang dibuat untuk mendorong orang untuk nufur, untuk berangkat. Ya, trompet perang untuk mengumpulkan orang. Trompet itu juga disebut nafir. Dan terkadang nafir itu maknanya nusra wal madad. Pertolongan dan bantuan. Pertolongan dan bantuan ya, dalam peperangan. Ini beberapa maknanya. Namun yang dimaksud nafir di sini, wallahu a'lam, adalah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan orang dalam peperangan atau satu perkara. Dan dia punya suara yang kencang. Kalau di masa silam, bentuknya adalah trompet. Atau mungkin tempatnya kentongan atau semacam itu. Itu nafir. Kentongan kalau dipukul, orang Jawa bilang, didir, itu mengumpulkan orang. Maka dia jadi alat untuk nafir. Maka dipukulkanlah nafir, dibunyikanlah nafir alal manar, di atas menara. Dan itu diulang-ulang sampai 7 kali. Kemudian setelah itu, kemudian dibunyikanlah trompet. Ya, dibunyikan dengan bunyi yang panjang sebanyak 7 atau 5 kali. Ya, jika mereka telah menghentikan bunyinya, maka haram makan ketika itu menurut mereka. Sudah imsak berarti. Wal ajib dan anehnya, uniknya, mereka membunyikan nafir dan trompet di acara-acara gembira yang mereka miliki. Mereka berjalan dengan membunyikan nafir tersebut di berbagai jalan. Namun ketika mereka melewati pintu masjid, mereka akan diam dan menyuruh orang lain untuk diam. Sebagian yang ngomong kepada sebagian yang lain, hormatilah rumah Allah. Maka mereka pun berhenti membunyikan trompet sampai mereka melewati masjid. Setelah lewat masjid, mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan. Ini keadaan orang-orang maghrib. Tsumma idza taghalla, namun jika telah tiba bulan Ramadan yang merupakan bulan puasa dan sholat, taubat dan kembali kepada Allah dari setiap kejelekan, mereka malah mengambil trompet dan nafir tadi ke masjid. Padahal di luar Ramadan lewat masjid tidak boleh tiup trompet. Loh, pas Ramadan trompetnya malah dibawa ke masjid. Dan mereka bawa naik ke atas menara di bulan yang mulia ini. Maka mereka menyikapi bulan ini dengan kebalikan mata kodak apa yang telah disebutkan. Di luar Ramadan mereka menghormati masjid, jangan sampai di dekat masjid bunyikan trompet. Loh, kok setelah Ramadan tiba trompetnya malah diambil dibawa naik ke atas masjid untuk membangunkan orang sahur atau untuk tanda imsak. Fayata'in, maka menjadi satu keniscayaan bagi kaum muslimin yang mampu secara umum untuk punya kewajiban keniscayaan untuk mengubah hal ini. Dan para muadzin dan imam tetap secara khusus masing-masing mengubah apa yang ada di daerahnya jika mampu untuk melakukan perubahan dengan syarat-syarat perubahan adab dan etika amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak mampu, maka di kampungnya. Jika tidak mampu, maka minimal di masjidnya. Dan masalah tashir, bangun, ngajak-ngajak orang bangun di untuk sahur, ada satu hal yang la tada'u daruratun ila fi'liha, tidak ada kebutuhan vital untuk melakukannya. Karena Rasulullah SAW telah mensyariatkan adzan awal untuk subuh. Yang ketika adzan awal itu berkumandang, ini maka ini bukti masih bolehnya makan dan minum. Dan adzan yang kedua, itu adzan yang pas subuh, ini adalah bukti sebagai pertanda haramnya makan dan minum. Ya, sudah ada adzan awal, sudah ada adzan subuh. Nah, untuk apa bikin acara itu? Falamnya beko, maka tidak tersisa tambahan yang dilakukan kecuali statusnya adalah bid'ah. Lian muadzinin atau karena para muadzin jika mereka beradzan 2 kali, indabatat al awqat wa ulimat, maka waktu untuk sholat subuh dan yang lainnya itu tertata dengan baik dan diketahui. Ini semua kutipan dari Al Madkhal karya Ibnul Hajj. Ya, kemudian al-bid'ah al-muta'alliqah bi ru'yati hilal Ramadan, bid'ah yang berkaitan dengan melihat hilal Ramadan. Maka di antara hal-hal yang diadakan di bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh orang awam di sebagian negeri Islam, yaitu melambaikan tangan ke arah hilal saat melihat hilal. Mereka menyambut hilal dan menyambutnya dengan doa sambil mengatakan halla hilaluka jalla jalaluka syahrun mubarak. Telah muncullah hilalmu dan telah mulialah kemuliaanmu, bulan yang penuh berkah. Atau kalimat semacam itu, yang kalimat doa yang tidaklah diketahui memiliki landasan dalam syariat. Makanya adalah termasuk perilaku jahiliyah dan kesesatan jahiliyah. Karena bacaan yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal itu bukan halla hilaluka, namun Allahumma ahillana alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, berikanlah hilal untuk kami yang membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, dan wahai hilal, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang saat melihat hilal berupa membaca doa di atas, bukan doa yang dituntunkan, memang doa yang tidak dituntunkan, plus melambaikan tangan, istiqbal sambil menghadapkan wajah ke arah hilal, warafil aidi dan melambaikan tangan, ditambah mengusapkan wajah, setelah tangan dilambaikan dipakai untuk mengusap wajah, maka ini adalah bid'ah yang tercela, tidak dikenal, lam tu'had, ay lam tu'raf, tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim. Tidak pula dikenal oleh salafus saleh rahmatullah alaihim. Dan di antara wa min dzalika, di antara yang lain adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang awam, arbab turuq, para pemimpin tarekah, yaitu tarekah sufiyah, yang mengadakan pawai Ramadan. Menatawaf, cara keliling pawai Ramadan fi awali lailatin min Ramadan, yang ini dilakukan di malam pertama bulan Ramadan. Mereka keliling al-awasim, keliling kota, kota-kota yang keliling kota, Wabadul Qura dan sebagian kampung di pinggir kota yang di al-musamma bi ru'ya, disebut dengan ru'ya. Maka acara pawai Ramadan semacam ini, pawai awal Ramadan semacam ini tidaklah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tidak satu pun umat. Jadi kalau pawai Ramadan di masa silam yang disampaikan di sini, acaranya itu mastimali mengandung membaca aurat, membaca bacaan wirid dan zikir dan bersolawat, ditambah larat, suara keras yang tidak karuan, watashwis dan suara-suara yang mengganggu, dan mengganggu dengan memukul rebana atau beduk menggunakan alat-alat musik, dan ada za'aqatin nisa, ada teriakan jeritan perempuan, wal ahdas dan anak-anak muda dan yang lainnya. Mimang wa musyahad, suatu hal yang bisa disaksikan di sebagian negeri, di sebagian negeri-negeri Islam. Maka kalau dulu yang sebagian kita baca di sini, pawai Ramadannya di malam pertama Ramadan. Kalau di tempat kita banyak yang melakukannya, dan itu di sore harinya atau menjelang menjelang tanggal 1. Dikarenakan tanggal 1-nya pakai hisab, jadinya sudah bisa ditentukan besok Ramadan. Nah, kalau dulu enggak pakai hisab, maka gimana pawai Ramadannya? Ya setelah lihat hilal, setelah hilal terlihat, nah acaranya apa? Pawai. Maka pawainya itu setelah lihat hilal. Kemudian bid'ah hafdiyatul Ramadan. Di antara bid'ah yang mungkar yang diadakan di bulan yang mulia ini, adalah ditulisnya sejumlah kertas, yang kertas ini disebut hafaid. Dan ini ditulis di Jumat terakhir bulan Ramadan. Dan Jumat terakhir bulan Ramadan disebut dengan yatimah. Dan mereka mencatat, menuliskan di kertas ini berbarengan dengan khutbah disampaikan. Dan di antara yang tercatat di kertas yang disebut dengan hafaid adalah ucapan yang tidak jelas artinya, la ala'a ila ala'uka. Tidak ada, kali ini masih bermakna, tidak ada nikmat kecuali nikmatmu, sami'un muhiton, ilmuka, ilmumu meliput segala sesuatu. Nah ini yang enggak ada maknanya, ka'as halun. Nah, ini tambahan, wabil haqi anzalnahu, wabil haqi nazal. Ini kali ini masih ada artinya. Di catatan kaki, tidaklah dilakukan, pas ini kata, kosa kata ini adalah kosa kata bukan Arab yang tidak diketahui artinya. Dan mereka orang-orang awam yang melakukan bid'ah ini, mereka meyakini bahasanya ini, kertas ini akan bisa melindungi dari kebakaran, tenggelam, kecurian, dan penyakit. Nah tidaklah diragukan bid'ahnya perkara ini, karena di sini terdapat tindakan tidak mendengarkan khutbah. Saat khutbah malah nulis. Baltaswis bahkan ingin mengganggu khutib dan para pendengar khutbah. Maka dan itu satu hal yang terlarang secara syariat tanpa ragu lagi, tanpa samar lagi. Maka tidak ada kebaikan dan keberkahan padanya. Dan Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa dalam amalnya dan bukan dari amal orang-orang yang berbuat bid'ah dalam amalnya. Bid'ahnya orang yang melakukan bid'ah tidak Allah terima. Dan menjadi tercatat pada kertas tersebut sejumlah kosakata yang asing, yang boleh jadi kalau diketahui maknanya menunjukkan makna yang tidak benar, atau bahkan padanya kekafiran kepada Allah. Dan acar semacam tidaklah dinukil dari satupun ulama. Wadhali keadaan tersebut, wallahu a'lam, karena termasuk bid'ahnya dajjalin, bid'ahnya para dukun, yang mereka ini menampakkan indah dan bagusnya hal ini kepada orang-orang awam, busatok yang polos, al-juhal yang tidak tahu. Oleh karena itu, latar tekok tidaklah terjadi, kecuali di kampung-kampung yang pelosok, yang jauh dari kota, yang merupakan tempat ilmu. Wal-buldan ada di tempat-tempat yang di sana, banyak di sana berbagai macam bid'ah. Maka wajib acara semacam ini dilarang dan diingatkan bahayanya. Maka bid'ah ini semisal berbagai macam bid'ah yang lain yang menyibukkan orang dari apa yang Allah wajibkan. Berbagai macam bentuk kewajiban. Maka yang Allah wajibkan mendekatkan khutbah. Acara ini menyibukkan orang dari kewajiban yang harusnya dijalankan. Tentang makna dajjal di catatan kaki, dajjal artinya dusta. Kadzib artinya tartiyah, menutupi. Dan dajjal asyai itu artinya menutupinya. Sehingga dajjal artinya kadzab, tukang bohong. Maka semua kadzab itu dajjal. Karena dia menutupi kebenarannya dengan kebohongannya. Atau dia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang berikutnya adalah bid'ah qa'in nuhas, mengetuk nuhas tembaga di akhir bulan. Maka di antara bid'ah yang diada-adakan di bulan Ramadan adalah bid'ah akra' ala nuhas, memukuli atau mengetuki, memukuli nuhas. Nuhas adalah darbun minas sufar wal aniyah syadidul humrah. Sejenis kuningan yang dan wadahnya adalah wadah berwarna sangat merah. Dan semacam itu di akhir bulan Ramadan saat matahari tenggelam. Orang-orang memerintahkan hal tersebut, hal ini pada anak-anak mereka. Dan mereka mengajari anak-anak beberapa kalimat yang perlu diucapkan saat memukuli tembaga tadi. Dan kalimat tersebut berbeda dengan perbedaan tempat. Mereka meyakini bahasanya tembaga ini punya kemampuan, memukulinya punya manfaat mengusir setan yang telah mulai bangkit di waktu ini, karena Ramadan sudah berakhir. Li khuruja, karena keluarnya setan dari penjara dan terbebasnya dia dari belenggu yang mengikatnya pada bulan puasa. Qatalallahu jahla kaifa yadi binas ila hadhil mahazil. Maka sungguh celakalah kebodohan, bagaimanakah kebodohan mengantarkan banyak orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang lucu dan menggelikan semacam ini. Masa tembaga bisa ngusir setan? Ini kan lucu. Ngusir setan ya pakai ayat Al-Quran, pakai baca ya, ayat kursi atau semacam itu. Kok lontengan ini ngusir setan? Ya, kalau di banyak tempat, di tempat kita ini akhir Ramadan, kalau ini mukuli tembaga, kalau di banyak tempat-tempat kita mukuli beduk. Ini sudah hari terakhir, wah itu sejak siang sudah bedukan terus sampai malam. Kemudian berikutnya adalah bid'ah wada'i Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Maka di antara bid'ah yang diadakan di bulan Ramadan penuh berkah ini, ada jika Ramadan tinggal 5 malam atau 3 malam para muadzin kumpul. Demikian juga orang yang mau sukarela dari teman-temannya muadzin kumpul. Maka jika imam telah selesai dari salam witir Ramadan, ya, maka seharusnya ya, setelah witir membaca tasbih Subhanal Malikul Kudus. Namun mereka tinggalkan tasbih yang berdalil, kemudian mereka mulailah mereka yatana wabuna bergantian membaca mandumah, membaca syair, mengkotek potongan syair yang berisi ta'asub, ungkapan sedih dengan berakhirnya Ramadan. Maka jika farah telah selesai salah satu mereka membaca potongan syair dengan suaranya yang keras, maka mulailah teman-temannya membaca potongan syair yang lain, durian, demikian secara secara periodik. Selesai langsung ganti ini, selesai ganti itu. Mereka mencurahkan maksimal kemampuan mereka dalam berteriak, wasurah dan berteriak, bidojit dengan suara gaduh yang memekakkan telinga, yang mentulikan telinga, yang menyebabkan telinga itu tuli dan menyebabkan orang tuli bisa mendengar. Dajit yusimul adhan muisammi asom. Soalnya teriakannya luar biasa keras, sampai yang sehat itu jadi tuli, yang tuli jadi bisa mendengar. Nah, kemudian acara mereka ini akan dibantu oleh jumhurul muslimin, mayoritas orang-orang yang jamaah yang ikut sholat. Dan karena orang-orang tahu bahasanya malam-malam itu adalah malam-malam perpisahan dengan Ramadan, maka Anda akan lihat banyak orang di ujung-ujung masjid, demikian juga di sudadihi sudat masjid, maknanya adalah zillah alal bab, naungan di dekat pintu, untuk menjaga pintu dari air hujan. Dan ada yang mengatakan sudah itu adalah pintu itu sendiri. Dan dia mengatakan itu halaman di depan pintu. Ya, maka dia payon ya, di pintu maka ada bangunan yang menjorok supaya air tidak langsung kena pintu. Ya. Demikian juga di pintu-pintu masjid, kemudian bagian dalam sahan ruang utama masjid, maka dijumpai perempuan, laki-laki, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Pihalatin dengan satu kondisi yang bikin gemetar karena likubiha, karena buruknya, maka bikin gemetar badan karena buruknya. Waqat istamala, dan acara bid'ah ini memuat sejumlah kemungkaran, diantaranya adalah bersuara keras di masjid dan ini terlarang. Dan suara keras di masjid hukumnya adalah makruh dengan kemakruhan yang sangat-sangat makruh. Berarti mendekati haram. Dan bernyanyi, watatarub dan bernyanyi, ya, tatarub itu energik karena nyanyi. Ya, orang karena nyanyi kemudian badannya bisa gerak-gerak sendiri, kakinya kemudian gini-gini, nah ini tatarub. Fi buyutillah, di rumah Allah. Yang tidaklah di rumah ini ditinggikan kecuali untuk berzikir dan ibadah. Dan acara bid'ah ini mendatangkan perempuan, anak-anak, dan orang-orang awam yang mereka tidaklah hadir kecuali setelah selesainya sholat dalam rangka nonton dan mendengarkan. Di sana ada ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan. Kemudian pelanggaran terhadap kehormatan masjid karena kotornya, watabadul, dan kotornya mereka-mereka para penonton. Jadi kalau mau nonton boleh, namun harus mengekspresikan kesedihan pakai baju jumpang-jamping atau yang kotor, ya, yang sebulan belum dicuci. Nah, ini yang dipakai. Maka satu daudak, demikian juga banyaknya kegaduhan dan teriakan dari ujung-ujung masjid dan yang lainnya. Yang seandainya dilihat oleh para ulama salaf, tentu mereka akan pukuli tangan mereka para pembuat bid'ah ini. Dan inilah kewajiban setiap orang yang mampu melakukannya. Dan seandainya acara semacam dilihat oleh salaf, tentu mereka akan melawan dengan segelap seluruh kemampuan mereka orang yang mengada-adakan hal ini. Nas'allahu ta'ala al-aun ala taghyiri hadzal hal bimannihi wa karamih. Kita mohon pada Allah pertolongan untuk bisa mengubah kondisi ini dengan anugerah dan kemurahannya. Demikian juga di antara hal yang mengada-ada berkaitan dengan perpisahan Ramadan, apa yang dilakukan oleh sebagian khatib di Jumat terakhir bulan Ramadan. Min nadbin, berupa ungkapan ratapan. Firaqihi, ya, berpisah dengan Ramadan, dan ini diucapkan setiap tahunnya. Dan ungkapan kesedihan karena berlalunya Ramadan dengan mengatakan la aujasallahu minka ya syahra kada wa kada. Ya, Allah tidaklah akan membuatmu kesepian wahai bulan ini dan itu. Diulang-ulang kalimat ini dengan bersajak berkali-kali. Demikian juga di antaranya adalah ucapan yang lain adalah la aujasallahu minka ya syahral masabi. Allah tidak akan membuatmu kesepian wahai bulan yang penuh lentera, wahai bulan al-mafatih, pembuka. Fata amal, maka renungkanlah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian lima alat ilahi al-khutab. Akhir dari berbagai khutbah tersebut. La siyama, lebih-lebih lagi khutbah terakhir di bulan yang mulia ini. Maka masyarakat itu membutuhkan, memiliki kebutuhan yang mendesak untuk diajar berbagai macam adab, sehingga mereka yang perlu mereka pelajari untuk melakukan apa yang akan mereka hadapi, yaitu tentang zakatul fitri, membantu orang miskin. Demikian juga melanjutkan hasil puasa berupa hal-hal yang baik sebagai buah dari puasa. Demikian juga dampak yang terpuji dan menjadi bid'ah dan yang lainnya, ya, yang memang perlu disampaikan mengingat al-maqam, situasi dan kondisi. Maka disampaikan di sini, ya, kalimat-kalimat tadi, ya, sangatlah tidak perlu. Yang lebih penting, ya, di khutbah terakhir, Jumat terakhir bulan Ramadan adalah, ya, orang itu diajarkan dan diingatkan tentang zakatul fitri atau membantu orang miskin agar bisa ikut gembira di hari raya. Dan bagaimanakah menjaga amal soleh agar tetap berlangsung setelah Ramadan berakhir dan semacam itu. Itu yang lebih penting daripada kalimat tadi la aujasallahu minka ya syahra kada wa kada. Maka kalau kalimatnya sampai ya syahrul mafatih titik, setelah itu ta'amal, ini kalimat tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah perayaan peringatan perang Badar. Makanya di antara hal yang diadakan di bulan yang penuh berkah ini adalah perayaan peringatan perang Badar. Yaitu jika telah tiba malam 17 Ramadan, maka orang-orang kumpul di masjid, mayoritas mereka adalah orang awam. Di antara mereka ada yang mengaku ulama atau dianggap ulama. Maka dimulailah acara perayaan dengan membacakan sejumlah ayat Al-Quran, kemudian dibacakanlah dan disebutkanlah kisah Perang Badar dan berbagai peristiwa yang terkait dengannya. Kemudian disebutkanlah butulat kepahlawanan para sahabat Ridwanullah alaihim dan kalimat-kalimat yang berlebihan tentang hal tersebut. Kemudian dibacakanlah sejumlah kasidah atau syair berkaitan dengan acara ini. Jadi sebagian negeri Islam, perayaan ini dirayakan oleh negara secara resmi. Negara merayakan secara resmi perayaan ini, sehingga yang dihadiri oleh ahadul mas'ulin, oleh para pimpinan. Walaupun pada tidaklah sama, yaitu jelas apa yang menyertai perayaan ini, berbagai perkara mungkar, semacam acara kumpul-kumpul di masjid, bukan karena ibadah itu tuntunkan atau zikir yang dituntunkan. Demikian juga yang mengiringi acara kumpul ini berupa suara gaduh, mengganggu, dan perkara-perkara yang lain yang selayaknya rumah Allah dilindungi darinya. Demikian juga masuknya sejumlah orang kafir ke masjid, semacam mukhtasin yang pakar dalam bidang sound system, atau ada yang orang kafir yang pakar dalam bidang idoah, penerangan, lampu, atau sejumlah orang kafir dari wartawan, sihafah wal i'lam, dari wartawan, dari mass media. Demikian juga maksudnya al-musawirin, pengambil potret mungkin maksudnya, di masjid untuk memotret acara ini. Bil idofa, di samping menganggap acara kumpul semacam ini adalah satu sunnah, satu yang dituntunkan untuk dilaksanakan di hari ini atau malam ini setiap tahunnya. Fataksis, maka mengkhususkan malam ini, yaitu malam 17 Ramadan, untuk berkumpul, berzikir, dan membacakan syair, dan menjadikannya sebagai event resmi, event syar'i, tidaklah memiliki dasar dari Quran, tidak pula sunnah, tidak pula dinukil dari para sahabat Ridwanullah alaihim, atau dari tabi'in atau salafus saleh. Tidak dijumpai bahasanya mereka merayakan acara ini di malam ini atau yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi menyampaikan khutbah, membuat perjanjian, dan mengalami berbagai peristiwa di berbagai hari. Ada perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, penaklukan kota Mekah, waktu atau kejadian hijrahnya Nabi, masuknya Nabi ke kota Madinah, dan sejumlah khutbah yang beliau sampaikan di sana, kaidah-kaidah agama. Tsumma lam yujib dzalika, namun hal tersebut tidaklah mengharuskan agar hari-hari tersebut dijadikan sebagai perayaan. Yang hobi melakukan semacamnya adalah orang-orang Nasrani. Mereka lah orang-orang yang menjadikan hari-hari peristiwa Isa sebagai hari raya mereka. Demikian juga orang Yahudi. Adapun kaum muslimin, Eid adalah syariat. Maka apa yang Allah syariatkan itu yang diikuti. Jika tidak, maka tidak boleh mengada-ada dalam agama sesuatu yang bukan bagian darinya. Ini dikutip dari Iktidak Siratal Mustaqim. Maka menyibukkan diri dengan perkara-perkara dan semisalnya merupakan hal-hal yang mengada-ada adalah sebab jauhnya manusia dari syariat Allah dan Rasulnya, dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang harusnya menghidupkan malam Ramadan dengan sholat dan berzikir. Dan di antara musibah besar atas kaum muslimin dalam mereka meninggalkan hal yang dituntunkan dan melakukan perkara yang mengada-ada, yang dibuat-buat, yang tentu tidak dituntunkan. Wallahu a'lam. Catatan kita atau komentar kita berkaitan dengan cara tadi, di sana kemudian ada orang kafir yang masuk, maka bukan berarti orang kafir dilarang masuk masjid, karena larangan orang kafir untuk masuk masjid khusus untuk Masjidil Haram, demikian juga tanah haram. Buktinya orang kafir pun masuk ke Masjid Nabawi. Ini orang kafir pun Nabi ikat tawanan, ada yang diikat di tiang Masjid Nabawi dalam keadaan masih kafir. Maka orang kafir boleh masuk masjid, namun jika ada kebutuhan, jika ada keperluan. Nah, Yang tadi masalah misalnya ahli sound system dan yang listrik tadi, yang jadi masalah pokok adalah karena acaranya tidak dituntunkan. Ya, acaranya tidak dituntunkan. Kalau karena acaranya tidak dituntunkan, maka kehadiran orang kafir di situ bukanlah sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga di sini tadi dianggap sebagai poin negatif. Namun seandainya itu acaranya itu acara yang memang acara yang disyariatkan dan tidak ada yang ahli, lebih ahli dalam, dan memang dibutuhkan kehadiran orang semacam itu, tentu masuknya mereka ke masjid asalkan dengan memperhatikan adab di masjid, satu hal yang tidak apa-apa. Dan orang kafir boleh masuk masjid, bahkan masjid Nabawi, jika memang dibutuhkan dan diperlukan. Adapun kemudian tentang kamerawan yang masuk masjid, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama berkaitan dengan masalah foto, memotret. Maka nampaknya penulis termasuk ulama yang termasuk yang melarang memotret, ya, maka beliau menjadikan hal ini sebagai poin negatif yang lain untuk acara tadi. Namun ya tentu komentar yang berbeda akan berbeda, komentar akan berbeda jika ini dibahas oleh penulis yang menganggap atau berkeyakinan bahasanya memotret itu tidak mesti terlarang, tergantung kebutuhan. Jika memang ada keperluan ya, dan kebutuhannya adalah tergolong cukup mendesak untuk harus ada itu, ya, maka ada, ya, maka tentu beliau akan membolehkannya dan tidak mempermasalahkannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Untuk catatan kaki yang insya Allah akan kita baca di Sabtu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah kalau orang-orang bilang membangunkan sahur adalah adat, bukan ibadah? Maka berkaitan dengan tasir, kita katakan, ya boleh jadi orang itu merasa berpahala dengan melakukan hal tersebut, dan boleh jadi orang tidak merasa berpahala dengan melakukan hal itu. Kalau orang merasa berpahala dengan melakukan hal itu, maka ini berarti babnya adalah bab ibadah. Jika tidak ada tuntunannya menjadi terlarang. Dan hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali terdapat dalil yang menuntunkannya. Namun anggap saja misalnya kita terima bahasanya orang tersebut bersusah payah bangun jam 2. Ya, kemudian bersusah payah datang ke masjid dingin-dingin dalam rakaat tasyhir dan dia tidak merasa beribadah. Dan tidak merasa mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Oh, apa? Ya, asik-asik sajalah. Gitu ya. Wah, tidak merasa berpahala dengan hal tersebut, maka ini tidak masuk dalam bab bid'ah, masuk dalam bab mengganggu orang. Mengganggu orang. Karena orang tidak tasir di tempat kita ada yang jam 1, coba bayangkan. Jam 1 sudah ada yang tasir, ada yang nanti 1:30, jam 2. Padahal padahal dia sudah siapkan apa sahurnya ya. Untuk sahurnya, keperluan sahurnya sudah siap. Dia bangun tuh tinggal makan, enggak harus masak. Ini itu kan masa silam ya. Di masa silam mungkin demikian. Kalau sekarang banyak orang sudah menyiapkan apa yang Rata-rata orang bisa kita katakan demikian, sudah disiapkan, nanti tinggal acara intinya, yaitu acara untuk. Kalau masa silam boleh jadi orang perlu masa. Kalau sekarang sudah, rata-rata sudah disiapkan. Maka di sini ada, kalau seandainya tadi tidak, bukan karena motivasi berpahala, maka ini mengganggu orang. Mengganggu kenyaman orang yang tidur, orang istirahat. Padahal di bulan Ramadan itu seringkali waktu istirahat itu sangat terbatas. Waktu istirahat yang sangat terbatas karena harus bangun jam 3 dan tidurnya juga mungkin agak lebih larut daripada biasanya. Kok sudah diganggu dengan hal ini? Maka ini semakin waktu yang terbatas itu semakin terbatas. Dia boleh jadi tidurnya tidak nyenyak, tidak berkualitas. Kenapa? Kaget ada yang sahur-sahur, apalagi sahurnya itu ngetok pintu. Aduh. Maka kalau itu bukan mimbabil ta'abud, bukan dalam rangka ibadah, dalam rangka cari pahala, dan orang tidak merasa berpahala dengannya, maka ini tashwish, mengganggu. Mengganggu kenyamanan. Boleh jadi, dan tidak semua orang perlu sahur. Kan ada wanita-wanita haid, ada orang-orang yang sakit. Kalau dijinalisir semua, setiap pintu digedori. Wah. Dan di depan rumah kemudian konser musik per masing-masing rumah 5 menit, mau tidak mau harus bangun. Ini, padahal ada orang-orang yang tidak perlu sahur. Ya. Belum lagi ada bayi, ada dan sebagainya. Maka ini seandainya ini bukan mimbabil ta'abud, karena tidak ada niat dan maksud ibadah, ini tetap kebiasaan yang bermasalah. Bila di suatu kampung ditunjuk jadi ketua pemuda, nanti disuruh memanage menggelarkan acara dan perayaan-perayaan yang tentu yang tidak dituntunkan. Kalau enggak mau nanti dicemooh warga. Dan teman-teman nanti enggak ada temannya. Bagaimana sikap kita? Ya jangan jadi mau ketua. Tolak sejak awal. Saya bagian wirawiri sajalah. Kan, tawaran untuk jadi ini kan enggak mesti harus diterima. Bisa ditolak. Ya, saya tak bagian apa yang nanti ya, dengan bagian tersebut manfaat untuk umum, manfaat untuk masyarakat, maksimal di bagian tersebut. Bagian sarana dan prasarana, bagian apa, bagian gotong royong, opak-opak gotong royong, bagian-bagian yang semacam itu, kemudian maksimal di situ. Manfaat berpahala. Ini tidak harus menerima tawaran. Siapa yang mengharuskan untuk menerima tawaran? Saya yakin. Kalau serius nolak tetap bisa. Ya. Bolehkah meminjam penyedot debu milik masjid lain karena penyedot debu masjid kami sendiri sedang rusak? Padahal karpet masjid kami sendiri butuh untuk segera dibersihkan. Disedot debunya. Apa yang dilakukan orang dengan karpet sebelum ada mesin penyedot debu? Ne? Apa itu satu kebutuhan yang harus tidak? Cara membersihkan juga tidak harus dengan itu. Dan kalau di Pogung itu masjid-masjid itu kaya. Ne? Kasnya banyak. Untuk reparasi atau beli, itu enggak, itu bukan satu hal yang sulit, maka pinjam itu bukan alasan. Bagaimana hukumnya seorang wanita tayamum karena di tempat itu jika dia wudu tanpa auratnya, misalnya di pinggir sungai, maaf, cari tempat yang aman. Di sungai malah banyak tempat aman, orang enggak ada, orang enggak lihat, dan misalnya wajah tetap bisa. Kemudian dia cari tempat yang aman, misalnya untuk basuh kaki dan semacam itu. Saya yakin kalau mau cari tetap bisa. Tinggal cari posisi yang aman, tempat yang aman. Jika seandainya terpaksa harus di sungai. Karena ini bayangan saya, sungai ini sungai, ya, dia di tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga di sungai. Kalau enggak, kamar mandi ada, kan? Kalau di Pogung misalnya, enggak mungkin ke sungai, kan? Kamar mandi. Kamar mandi berlimpah, wah kenapa di sungai? Non, kalau ini di tempat pelosok, sungai itu tempat yang sepi. Ini tempat yang sepi, sehingga enggak masalah, tetap ini bukan alasan, bukan udhu untuk enggak tayamum. Hukum menjamak sholat duhur dan asar dikarenakan praktikum kuliah. Jika memang praktikumnya harus bersambung dan tidak boleh berhenti di tengah dan itu memang ada keharusan untuk semacam itu, jika memang betul semacam itu kondisinya, maka boleh dijamak. Apakah jika kita membangunkan teman di kos untuk sahur termasuk bid'ah? Itu dengan cara mengetok pintunya. lain dengan antara bentuk umum di masjid, kemudian ini dengan kasuistik. Ini teman kita ini kalau enggak dibangunkan, dia enggak bakalan sahur. Nah, apalagi dia sudah minta. Saya itu kalau tidur tuh batang katanya. Enggak dengar suara, enggak dengar apa-apa gitu. Ya. Maka tolong bangunkan saya. Ya, maka ini ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi kasuistik. Ya, kan? Dan dia tahu dia ini sakit, ya, tentu enggak dibangunkan. Atau teman ini haid, tentu ya dibiarkan. Nah, kalau dia kemudian mau puasa, kemudian kemudian kita bantu dia supaya bisa sahur, maka ini ta'awun alal birri wa taqwa. Namun ini kasuistik, beda dengan bentuk umum. Nih. Sama-sama membangunkan, namun ini bentuk umum, semua digeneralisir, berbeda dengan kasuistik. Bagaimanakah jika kita lupa bahasanya puasa Ramadan tahun-tahun sebelumnya masih ada yang belum dibayar? Misalnya pada waktu SMP sudah lupa bagaimana hukumnya, apa mengira-ngira atau bagaimana? Ya dikira-kira. Dikira-kira kalau misalnya punya utang Ramadan, ketika SMP belum dibayar, maka dikira-kira sampai yakin. Kalau kira-kiranya masih belum yakin, tambahi lagi. Nah, belum yakin lagi, tambahi lagi sampai yakin kalau semuanya sudah terbayarkan. Bolehkah manggil seseorang dengan yang nama asalnya Abdurrahman atau Abdul Malik dipanggil Rahman atau Malik saja, apakah itu berarti memanggil orang dengan nama-nama Allah? Maka perlu dilihat ketika Abdulnya itu dibuang, tidak disebutkan, itu nama yang mustarak antara nama Allah dan makhluk ataukah bukan. Misalnya Aziz. Maka itu nama mustarak. Allah menyebut Al-Aziz di surat Yusuf untuk manusia. Baca Imra'atul Aziz. Maka Allah sebut Al-Aziz untuk manusia. Maka ada seorang kawan namanya Abdul Aziz. Maka dipanggil Aziz tidak apa-apa. Boleh. Karena itu bukan. Namanya adalah nama mustarak. Nama yang dipakai untuk Allah dan untuk makhluk. Namun kalau Abdurrahman kemudian dipanggil Rahman. Maka Rahman nama khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh. Jadi ada pertanyaan juga masalah vacuum cleaner ini. Apakah termasuk barang yang dimiliki oleh satu masjid yang terlarang dipinjamkan ke masjid lain seperti vacuum cleaner, LCD proyektor, layar proyektor? Apakah ada keadaan tertentu yang membolehkan untuk meminjamkan mengingat ada barang tertentu yang harganya mahal, seperti LCD proyektor, dan takmir masjid juga ridho atas peminjaman tersebut. Ya, sekarang takmir masjid apakah punya hak milik atas LCD proyektor tadi? Itu miliknya takmir bukan? Ya. Ya, kalau milik dia, tidak apa-apa dia mengizinkan. Namun, kalau itu bukan miliknya, dia cuma sekedar amin. Orang yang mendapatkan amanah, ya, maka dia tidak boleh melampaui apa yang jadi, apa yang bukan kewenangannya. Apakah termasuk ada darurat yang membolehkan hal yang terlarang? LCD proyektor bukan darurat. Pengajian tidak harus pakai LCD kan? Apakah kemudian kalau nggak pakai LCD proyektor kemudian pengajian tidak jalan? Tidak. Suara cukup. Maka bukan satu kebutuhan yang darurat. Bagaimana jika yang dipinjam adalah barang yang tidak terlalu mahal dan masjid yang dipinjami pun sudah tidak menggunakan barang itu lagi. Misal mic yang tidak terpakai alias mic bekas, bagaimana jika bukan pinjam tapi diberi begitu saja, apakah tidak mengapa? Ya, kalau dia, ya misalnya mic ini sudah tidak lagi dipakai karena sudah ada mic yang lebih bagus, maka karena ini harta wakaf, maka maka jika itu sudah tidak termanfaatkan di sini, maka menurut pendapat yang paling kuat, boleh dioperkan. Wakafnya dipindahkan. Ya, dan dalam kondisi ini, ada masjid yang lain masih bisa memanfaatkannya. Maka wajib dipindahkan. Ya, sehingga barang wakaf tadi tidak tersia-siakan, tidak nganggur. Ya, namun, kalau diberikan sekalian, gitu, maka berikan sekalian kepada masjid yang membutuhkannya. Bagaimana menyikapi doa khatmil Quran yang diadakan di Haramain? Pertama, Haramain bukan tolak ukur kalau itu. Kalau semua yang ada di sana kemudian memang itulah yang tepat, itulah yang sesuai dengan syariat. Misalnya tasmi' yang ada di Haramain, satu hal yang tidak benar. Mic-nya imam sudah jelas. Tidak perlu ada tasmi' baik di Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Tidak perlu ada tasmi'. Dan tasmi' hanya diperlukan jika suara imam lemah atau mic-nya mati atau semacam itu. Nah, kalau tidak ada kebutuhan, maka tasmi' itu satu hal yang masalah. Sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tasmi' jika tidak ada kebutuhan, maka itu bermasalah. Maka apa yang ada di Haramain bukan jaminan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah khatmul Quran, tadi kita sampaikan itu diperselisihkan, khatmul Qurannya diperselisihkan. Maka kalau ini diperselisihkan, maka ada ruang untuk memaklumi, ya, ada ruang untuk memaklumi, meskipun boleh jadi kita merojihkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada. Tapi kalau itu ada perselisihan, maka ini ada ruang untuk memaklumi. Apakah dalil dari Al-Quran dan hadis tentang menggabungkan menggabungkan niat? Bolehkah puasa Dawud, Senin, Kamis, Arafah, dan Muharram bersamaan? Puasa Dawud, Senin, dan Kamis, dan Arafah atau dengan Muharram bersamaan? Jawaban tepat yang kedua, hukumnya boleh. Misalnya puasa Senin ini jatuh bertepatan dengan puasa Arafah, maka jadikan satu niat, boleh dan tidak mengapa. Kaidah tentang tadakhul niat, ya memang itu satu kaidah yang wallah alam nampaknya tidak disepakati. Ya, tidak semua ulama sepakat adanya tadakhul niat. Namun insya Allah jika memang amalnya itu, memang satu amal itu adalah amal yang ghair mustaqil, tidak berdiri sendiri, maka jelas bisa ada tadakhul niat. Nabi mengatakan, masuk masjid yang penting jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Maka sholat dua rakaatnya niatnya apa? Tidak masalah. sehingga hal tersebut boleh. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.